Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis iš studijos Vilniuje prie gailestingumo motinos papėdės sveikinasi sesuo Faustina ir kunigas Kęstutis, žurnalo Kelionė bendradarbiai. Labai džiaugiamės galėdami atnešti naują numerį ir kviesdami jus, drauge su mumis pakeliaučio nuostabaus žurnalo puslapiais. Pirmiausia, kas krenta į akį ir bent jau mane asmeniškai labai žavi ir kviečia staptelti ir įsižiūrėti, tai šį kartą žurnalo viršelis. Jame mes matom labai daug mėlynos spalvos kviečiančios į gelmę ir aišku, kiek mūsų akiai neįprasta arbatos puodelio su šiaudeliu gėrimui iliustracija arba piešinį. Norėčiau ir nuo jo ir pradėti, mėla Faustina, kaip šis meno kūrinys pateko į žurnalo Kelionė viršelį ir kviečia mus staptelt ir atvers puslapius.
Ši viršelio iliustracija nukreipia į keletą tekstų ir atveria kelias svarbias žurnalo temas, iš tiesų visiškai netikėtai. Šitą žurnalo viršelį aptikom tarp meno kūrinių, kuriuos žurnalo iliustracijai pasiūlė Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė menininkė, su kuria rubrikoje pokalbį apie kultūrą rasite labai gražų ir įsamų interviu. Ir truputėlį užsiminsiu apie jos istoriją ir pasidarys aišku, kaip čia tas matės podelis ir ta mėlyna spalva ir kaip visą tai kelioniai susitinka. Elvyra Katalina gimė Argentinoje, lietuvių išeivių šeimoje, ir ten praleido savo gražiausius vaikystės metus iki ankstyvos paauglystės. Na ir nutiko taip, kad jos tėvelis turėjo problemų su plaučiais ir jam atliko tuo metu labai sudėtingą operaciją ir pašalino pusę plaučio. Taigi, gydytojas šeimai rekomendavo išsikraustyti iš Buenos Airių dėl labai drėgno klimato ir sakė, kad tėčio sveikatai būtų geriau keltis gyventi kur nors arčiau kalnų arba į Europą. Na ir kągi, o situacija istorinė tokia. Lietuvoj gūdus sovietmetis, viskas po uždanga. Šeima Katalinos Elvyros net neįsivaizduoja, kas vyksta Lietuvoj. Bet atsimena ją su didžiausiu ilgesiu, su didžiausia meilė ir sako, kad jau čia turbūt iš tiesų ir dėl sveikatos, ir dėl to ilgesio reikia keliauti į Lietuvą. Ir visa šeima parvyksta į Lietuvą, 60 kažkelintieji metai Lietuvoj tuo metu. Tai įsivaizduojat pats sovietmečio vajus, pati sovietizacija. Ir ta išsilgta Lietuva randa labai suvargusią, pavergtą, ir grįžta kaip į baisiausią košmarą, kurį laiką glaudžiasi parduotuvė sandėlyje, duoda jiems apsigyventi. Elvyra kaip laisvę, kaip išsivadavimą puoselėja mintį apie meną ir kai tik tai gali įstoja į meno mokyklą Kaune. Ir tas menas jai tampa tokia ir pasipriešinimo forma ir tam tikru keliu į laisvę, taip pat ir į vidinę laisvę. Tai Elvyra pasakoja savo istoriją, dalinasi kitą menininkės istoriją ir jos straipsnis yra iliustruotas labai gražiais grafikos darbais, taip pat iš popieriaus, rankų darbo darbai iš popieriaus, kurie yra įspūdingi ir vienas jų papuošė žurnalo viršelį. Tai mums berengiant žurnalą Kelionę, tą pavasarį šitą praėjusį, besiruošiant skaitant tą Elvyros tekstą, taiga pasiekė žinia, kad pas viešpatį iškeliauja popiežius Pranciškus. Ir tada man apėmė tokią nuostabą, nes galvoju, žiūrėkit, kažkas labai siejasi, ar ne? Pusė plaučio, popiežius Pranciškus turėjo tik pusę plaučio, Buenos Airės, Argentina, emigrantų šeima, labai daug tokių nematomų jungčių tarp šitų istorijų susijungia ir galvoju, nebejotinai popiežius Pranciškus mėgo matę ir yra tikrai labai daug nuotraukų, kuris rankose laiko matės podelį. Ir dar labai įdomu, kad tikrai pas viešpatį iškeliavo ir kitas nuostabus dvasininkas, jėzuitas, taip pat tėvas Antanas Saulaitis, kuris buvo ir žurnalo Kelionė, didžiulis mylėtojas ir palaikytojas. Ir kai aš jos esiai nusinčiau dabar kaip tik žurnalą į Ameriką ir jį gavo, man parašė laiškelį ir sako, kaip smagu, kad ant viršelio yra matęs podelis, tik tai buvo Antanuko mėgstamiausia arba ta iš mylimiausia jo krašto Brazilijos, kuris praleido daugybę metų. Tai kažkaip tas viršelis sujungia tris istorijas ir yra tokia tikrai subtili ir jautri nuoroda tiek į Argentiną, į popiežių Pranciškų, į menininkę Elvyrą ir į tėvą Antaną Saulaitį, kad kartais galvoja, kad na, tik šventoji dvasia gali taip sugalvoti.
Apie Šventą Dvasią mes rasim šiam kelionės numerį, aišku, daug, nes gyvenam sekminių laikų ir visas turbūt laikas bažnyčioje yra sekminių laikas. Ir popiežius Pranciškus, kurio citatų rasim jo atminimui straipsnyje mūsų gyvenimas tarsi inkaras išmestas į dangų, kaip tik kalba, kad Šventoji Dvasia yra tarsi vėjas pučiantis į būres, stumiantis į priekį per istorijos jūrą, kaip prieityje, taip ir šiandien. Ir kad viltis yra pamatinis dalykas. Tai kaip minėjai, tie du svarbūs tikėjimo liudytojai, padrasintojai, tai mūsų popiežius Pranciškus ir tėvas Antanas Saulaitis, abu kartu beveik tuo pačiu metu iškeliavę, finišavę žemėj, iškeliavę į dangų, yra taip pat prisimenami ir mūsų žurnalo puslapiuose. Ačiū tau, Faustina, už jautrų tekstą apie tėvą Antaną. Ir aišku, kas norit tikrai dar kartą prisiliest prie spontaniškai pasakytų tokių popiežiaus Pranciškaus perliukų, kreipiančių mūsų dėmesį į autentiškesnį buvimą ir atsiverimą šventai dvasiai, į buvimą Dievo vaikų, kuris klausia, ar įmanoma, kad Dievas turėtų vaikų, kurių nemyli, ir labai aiškiai sako, ne, visi esam Dievo labai mylimi vaikai, mūsų gyvenimas neslegia prakeikimas, tik gero linkinti žodis iš Dievo, kuris iš nieko pašaukė mus gyventi. Žodžiu, priviršelis mums anonsuoja su šiais dviem nuostabiais žmonėmis prie jų gyvenimų atminties. Dėkingai esam kviečiami sustaptelti, kad patys gyventumėm kiek autentiškiau. Ir aišku, neatsitiktinai turbūt birželį dabar mes susitinkam. Paskutinio popiežiaus Pranciškaus encikliką berods
taip.
Kalba taip pat apie Jėzaus širdį. Ir labai smagu, kad atsisveikinant su popiežium iki pasimatymo danguje, mes dar kartelį jo drąsinami įsižiūrėti į dėl mūsų pervertą Kristaus širdį. Gal tu gali prisimint, kaip sesuo Ligita šį tekstą mums padovanojo?
Iš tiesų, sesuo Ligita Ryliškytė, kai jau seniai mes tarėme dėl kokio nors teksto, norėjosi kalbėti apie bendruomenę, apie ryšius, apie mūsų tarpusavio santykius. Ir tada ji pasiūlė parengti apmąstymą pagal paskutinę popiežiaus Pranciškaus encikliką Dilexit Nos, skirtą Jėzaus širdžiai. Ir tos enciklikos mes dar neturim lietuvių kalbą ir tikrai kažkaip apsidžiaugiau ir su džiaugsmu priėmiau jos pasiūlymą ir sutarėm, kad birželiui tai bus pats geriausias mėnuo ir taip pat labai gera, kad kartu galim prisiminti ir popiežių Pranciškų. Tai apie Jėzaus širdį ir apie šią encikliką tikrai kviečiam paskaityti neilgą, bet labai gražų sesers Ligitos straipsnį, kuriame ji ir cituoja būtent popiežių Pranciškų. Tiesiog perskaitysiu vieną enciklikos citatą, kad galėtumėm pajusti apie ką jį. Seserys ir broliai, sako popiežius Pranciškus enciklikoje Dilexit Nos, siūlau plėtoti šią atsilyginimo priemonę, kuri trumpai tariant reiškia suteikti Kristaus širdžiai naują galimybę skleisti šiame pasaulyje jo karštos ir gailestingos meilės liepsnas. Nors ir tiesa, kad atsilyginimas apima troškimą atlyginti nesukurtą į meilį padarytą žalą, nesvarbu ar dėl aplaidumo, ar dėl sunkaus nusikaltimo, tinkamiausias būdas tai padaryti, pasiūlyti viešpačiui galimybę skleisti meilę, atsilyginant už visus tuos atvejus, kai jo meilė buvo atmesta ar jos atsisakyta. Tai apima ne tik Kristaus paguodimą, tai reiškia ir broliškos bei seseriškos meilės veiksmus, kuriais gydome bažnyčios ir pasaulio žaizdas. Taip mes leidžiame Kristaus širdies gydančiai galiai pasireikšti naujų būdų. Ne, mes po Jėzaus širdies litanijos kalbam atsilyginimo maldą ir popiežius Pranciškus atsilyginimo sampratą išplečia, ar ne, kad atsilyginam tada, kai mylim už tas visas žaizdas, kurios yra mūsų ir bažnyčios padarytos pasauliui, atsilyginam per meilės darbus, per tą meilės kvapsnį, kurį galim skleisti pasaulyje.
Ir paties popiežiaus pasirinktas Pranciškus vardas nukreipia mūsų dėmesį tai, kad mylim ne tik save, ne tik žmogų kaip kūrinios viršūnę, bet visa, kas Dievo sukurta. Tai šiame kelionės numeryje rasim labai nuostabų pokalbį su Mariumi Čepuliu apie tai, ką reiškia būti gamtoje. Ir aišku, dar vieną pokalbį apie tarnystą, kaip galima prisidėti prie Dievo kūrinijos, prie gamtos grožio puoselėjimo. Tai Marius tikrai dovanoja labai nuostabių vaizdų, kas norit paganyti akis į tikrai įstabę gamtos fotografiją, tai kiek žurnalo apimtis leidžia tikrai nuostabių darbų yra ir tikiuosi, kad ir daugiau ateityje jų galės atsirast. Ir pats pokalbis anonsuojamas kaip pavadinimas gamtos nereikia mylėti. Ir šitą sakinį Marius išplečia taip. Gėris ir blogis yra žmonių sugalvoti žodžiai, kurie gamtoje neturi prasmės. Tai yra oksimoronai. Gamtoje kiekvienas gyvūnas, augalas, virusas, bakterija yra vienodai reikalingi, jie visi atlieka savo vaidmenį. Tik tada, kai priimi gamtą tokią, kokią jie yra, galima sakyti, kad myli. Todėl sakau, kad gamtos nereikia mylėti. Jie reikia gerbti tokią, kokią jie yra. Tai tikrai nežinau, kaip tau pavyko, Faustina, gaut šitą nuostabų tekstą su šiuo įstabiu, kantriu žmogumi, nes fotografuot gamtą, tai yra tikrai didelės kantrybės, jautrumo, pagarbos kūriniai, simbolis, nes Marius sako, kad gyvūnai turi savo grafiką, kada eiti fotografuotis. Jie tikrai nepozuoja. Tu turi išlaukti, kada tas grožis atsiskleis ir galėsi užfiksuoti. Tikrai, kaip šis tekstas pakliuvo?
Tikrai taip džiugu, kad turim komandoje Aušą Čebatoriūtę, kuri mielai pakalbino Marių Čepulį ir gaila, kad jos nėra kartu su mums studijoje, galėtų turbūt daugiau papasakoti apie teksto atsiradimą, bet iš tikrųjų labai jo džiaugiamės ir galvoju, kad vasarai atostogoms yra puikus laikas pasirūpinti gamtą ir skaityti šitos tekstus. Taip pat, kai ta visa gamta skleidžiasi, žydi, žaliuoja ir tikrai per tą kūrinį galima įsižiūrėti ir Viešpaties veidą.
Kaip Pranciškus sakė, atsakomybė už bendrus mūsų namus.
Taip.
Kalbant apie atsakomybę, tai labai ačiū tau, kad žurnale Kelionė visada atsiranda vietos labai svarbiai meilės savo temai, kaip nustot savo kenkt, kaip nustot save naikint, kaip sustabdyt visus tuos susinaikinimų ir nemeilės savo buldozerius. Kalbu apie priklausomybių temas, beveik visose numeriuose jiems skiriam vietos. Tai šiame nutilimos temos rubrikoj, šiame numeryje mes atrandam pokalbį su gydytoju toksikologu, profesorium, nuostabiu kelionės bičiuliu ir skaitytoju toksikologu Robertu Badaru. Ir kalbam apie naujas psichoaktyvias medžiagas. Esam pripratę kažkaip pagarbiai bijoti senų medžiagų ir laikom jas deramai turbūt pakankamai didelių blogių, kurio reiktų vengti, bet požiūris į naujas medžiagas vis dar neturi deramo atsargumų. Jeigu kalbėdavom apie vos keletą medžiagų, neviršė 10, tai dabar, sako gydytojas Robertas, mes kalbam virš 1000 medžiagų įvairovę, kurios nutaikytos į mūsų jaunus žmonės ieškančius naujų patirčių, ramybės. Ir kaip sako gydytojas šiam pokalbėje, kad išgyvenam tokį įdomesnį laiką, kurį beveik būtų galima vadinti cheminę taką. Kad jeigu anksčiau žmonės su tom keliom medžiagom mėgindavo nurimti, tai dabar su naujų medžiagų begalė, kurias drąsiai maišo tarpusavyje, bando tiesiog nusidaužti, kad nori būti partrenkti cheminės atakos, kad nebejaus, nebematyt, nebegalvot. Ir kad kalbam tikrai sudėtinga tema, kuri dar tik atsiskleidžia ir visą tą drakono veidą pamatysim turbūt palaipsniui. Dabar jį mato reanimacijose dirbantys medikai, jį mato psichiatrinėse ligoninėse dirbantys medikai, bet pamažėle vis daugiau turbūt tų pražutingų pasekmių pasimatys ir platesniai visuomenės grupiai. Tai labai jautri tema ir norisi kažkaip pagarbiai prisilies prie jos, nes panašu, kad moderniais laikais santykio su chemija neišvengsim ir nesinori demonizuoti, kad visos chemijos yra blogis, bet kai cheminių medžiagų pagalba ieškom būdų, kaip spręs savo sielos ilgesį, kaip spręs savo psichologinės problemas ar emocinės, tuomet tampam patys savo paties duobkasiais. Gydytojas Robertas, daug metų dirbant iš to srity, kalba, kad net ir patyrusiems medikams naujos priklausomybių atmainos tampa didžiuliu iššūkiu, kad sunkiai galima atpažinti medžiagų poveikį, kad jos yra labai labai pigios, prieinamos visur, kur yra internetas ir siuntos, formos vartojimo labai pakitę, labiau vizualiai priimtinos. Iki šiandien turbūt turim tėvų, kurie galvoja, kad elektroninės cigaretės yra sveikesnė alternatyva, nes nekvepia smarvė ta, kurią kelia tradicinės, o kvepia arbūzais, braškim, kramtoma jėguma ir dar ko nors. Ir aš pats žinau žmonių, kurie patys perka vaikams galvodami, kad daro tą žalos mažinimą. Tai kitas Robertas Nevienodumas Vatas sako, kad tai yra naujų laikų švirkštas, kad populiariausia priemonė naudots naujas psichoaktyvias medžiagas ir yra būtent elektroninis cigaretės. Ir kad jeigu anksčiau atrado švirkštą, turėtumėm įjungti visus pavojų signalus ir labai įdėmiai pasižiūrėti, kas vyksta po mūsų namų stogais ir ieškot tų gelbėjimus ratų, tai dabar neturėtumėm taip pat laidžiai žiūrėti į veipą, į elektroninės cigaretės, ar net, kas dar labiau turbūt gazdina, tuos, kas augina jauną kartą į guminikus. Net ir Gytis Robertas čia sako, kad jam kaip medikui smalsu, kaip seneliui baugu matyti tai, kas šiuo metu vyksta Europoje.
Ir dar vienas dalykas, aš manau, kad labai čia reikėtų suklusti ir tėvams, ir mokytojams, nes būtent mokyklose, suprantu, būtent iš kunigo Roberto, atsiprašau, suprantu iš gydytojo Roberto, kad būtent mokyklose šita problema yra itinopi, ne, jeigu rimtų narkotikų dar reikdavo pasistengti gauti, tai šitų psichoaktyvių medžiagų, kurios iš tikrųjų niekiek nemažiau pavojingos, jas gauti labai labai lengva. Ir gydytojas Robertas sako, kad reikia bijoti mokyklų, kuriuose viskas gerai ir kuriuose to nėra. Nes nėra Lietuvoje mokyklos, kurioje nebūtų problemų dėl naujųjų psichoaktyvių medžiagų vartojimo. Labai nustepčiau ir džiaugčiausi, jeigu klyščiau. Iš mokyklos, kur sakoma, pas mus viskas gerai, reikia kuo greičiau bėgti. Jei žmonės nemato problemos, ilgai jos ir nematys.
Tu pavadinai gydytojo Robertą kunigu, bet tame yra kažkiek grožio, kad jis iš tikrųjų labai jautriai tarnauja žmogui ir kviečia kiekvieną žmogų, kuris juos susitinka, į didesnį meilę ir pagarbą savo ir rūpinimąsi Dievo duotų kūnų. Ir aišku, kad nesikištumėm į procesus, kurie vyksta mūsų galvoj, kurio viešpaties taip nuostabiai surėdyti. Neigimas, kaip minė, aišku, kad yra didžioji problema ir ne tik tai mokyklų, ne tik tai šeimų, bet ir gal net tokiu nacionaliniu mastu. Gydytojas Robertas irgi užsimena, kad mes esam bejėgiai. Iš tūkstančio medžiagų, jeigu jūs pakliūsite reanimaciją, medikai galės vos kelias dešimtis atpažinti visą kitą spėjimų būdu. Iš tūkstančio medžiagų, jeigu jūs numirsi, patalokotanomas galės truputį virš šimto nustatyti visą kitą lieką pilkoji zoną. Ir teisėsauga, aišku, lieka truputį supančioti, nes nelabai turim, kas yra juokingiausia, turbūt turim laboratoriją, bet nelabai jinai paleista, 10 metų vyksta diskusijos, kaip tai turėtų veikti. Ir tuo laiku prarandam labai daug galimybių jau dabar taikliau nukreipti savo pagalbos sistemas, kad tikrai susidurėm su naujais reiškiniais ir kartais turbūt jie tokie baugus, kad gal ir valstybinių mastų norim nematyti. Gydytojas Robertas čia kalba apie kinų sieną, kuris skiria Latviją ir Lietuvą, sako, kad tenai naujų medžiagų yra pas mus pagal statistiką nebaisiai daug, bet turbūt kaip tik dėl to, kad tie jau turi veikiančią laboratoriją, mes vis dar bandom galvot, kad šis debesis praeis pro šalį ir galbūt mūsų labai stipriai nepalies. Kas mane žavi dar gydytojo Roberto kalbėjime, tai tema labai sudėtinga, labai skausminga, bet kas galvojat, kad čia rasit pagraudenimą ir tokį pagazdinimą, tai turbūt liksit nustebę, kad nepaisant darbo tokiom sudėtingom sąlygom, pats jo kalbėjimas yra kažkoks, nežinau. Kalba apie sudėtingus dalykus paprastai, suprantamai ir neprarasdamas optimizmo ir vilties.
Ir humoro.
Ir humoro.
Be abejo, kas tikrai žavi. Ir žinokia sutika, kad tu kalbinai gydytoją Robertą ir pats jo klausi, kaip jis nepraranda vilties, matydamas tiek beviltiškų atvejų, tiek psichozių, tiek suluošintų gyvenimų dėl tų elektroninių cigarečių, ar ne. Ir žinau, kad ir tu pats dirbi šitoj srityje su priklausomais asmenimis ir ar tau nekyla panika, matant mastą, kaip viskas vyksta, ir, o kaip tu, iš kur tu semiesi tos vilties?
Man tai kyla toks, žinai, toks gal bejėgystė ir toks galvo viskas pasenau, nebemoku, nesuprantu. Anksčiau su seno medžiagom, kurios kaip ir gydytos mini ir tu miniai, turėjo vardus, kainą, poveikį, gali nuspėt, kaip mirs, kur mirs, arba kaip sveiks, bent jau yra kažkokie aiškesnė žinios ir nuojauta. Tai dabar mes turim labai jaunus žmonės, kurie kreipiasi, yra tų naujų medžiagų vartotojai, jų stažai žiauriai trumpi, beveik visi turi gretutinių psichinių sutrikimų, krūvas vaistų. Mes nelabai mokam net ir bendruomeniai deramai atliepti jų sudėtingą situaciją. Ten jeigu jau balsai pradeda trukdyti, išlikti realybei, tai mes kaip ten ir su gydytu vis dažnai kalbam, nu formuojasi tokia niekieno žmonių grupė. kad į psichiatrinės jie dar per sveiki, jie dar gali imituoti sveikumą, kai kalbasi su psichiatrais, ir reabilitacijas jų privengia ir bijo, nes, o jeigu kas atsitiks, psichozės metu arba suicidinių kažkokių potraukių metu, kad neturim pakankamai gal resursų, kalbant apie psichiatrus ir dar ką nors. Tai kito vilties šaltinio kaip Dievas nėra. Tai tas turbūt labai aiškiai norisi iškomunikuoti, kad kai žinom, kad einam su Dievu, tai vat kaip ir per visas tas emigracijas, per visus tuos sandėlius, kuriuose gyvenam, per visus išmėginimus, tai žinom, kad viskas išeis į gerą. Net ir sudėtingose slėniuose, bet jeigu tame prarandam bet kokį santykį su Dievu ir vienas su kitu, tada tikrai tos vilties šviesos tikrai, kad pritruks. Tai dar kartą ačiū Faustina, kad leidė šitai sudėtingai temai pasiekti mūsų skaitytojus ir visus kviečiu tikrai paskaityti šį straipsnį mano kolegė Virginija, kuri irgi yra kelionės mylėtoja. Pamačius šį tekstą, aš paprašiau peržiūrėti dar prieš atiduodant tau, sakė, kai jau jis išeis, tai aš visą darbo dieną nieko nedirbsiu, ieškosiu mokyklų adresų ir sakė, siūsiu visiems, kad perskaitytų. Tikrai labai labai norėtųsi, kad šitą tekstą ne tik, kad perskaitytų kuo daugiau žmonių, kad galėtų sąmoningiau gyvent, išvengt nereikalingų skausmų, bet ir kuo plačiau pasidalint, kad mūsų drąsa matyti realybę, pripažinti realybę, neleistų mūsų jaunai kartai tikrai grimsti į sudėtingus psichinius patyrimus, nes nieks nežino, ar kelias atgal dar bus.
Taip, iš tikrųjų, ir ši tema be galo jautri, be galo opi, ir tokia tikrai šviežia. Ir kuo daugiau kalbėsim, tuo labiau būsim kažkaip pasirengę, ar ne, tą, kaip sakai, realybę priimti ir ją reaguoti. Ir dar viena jautri žurnale tema, ir lygiai taip pat labai opi šių dienų problema, yra depresija. Ir turim pokalbį su psichologu ir depresijos įveikimo centro įkūrėju Antanu Mockumi apie depresiją ir apie tai, kaip padėti sergančiai sielai. Kaip padėti tam, kuris serga, tam, kuris praradęs tą viltį kasdienybei, ar visada reikia vartoti vaistus, ar yra kitų būdų ir kaip efektyviausiai ta pagalba pasiekiama. Tai manau, kad tikrai kiekvienas esam arba patys patyrę, arba turim artimų žmonių, kurie kenčia dėl depresijos. Ir taip pat rekomenduočiau šitą straipsnį paskaityti ir apie tą pagalbą daugiau sužinoti.
Noris atskirą padėką sakyti žurnalo maketuotojui, kad ir prie šio teksto atrasit tokių gražių kadrų, kviečiančių staptelt ir susimastyti. Nes kai kalbam apie depresiją, mes kalbam apie sudėtingą ligą ir labai sudėtingas klampes įtraukiančias patirtis. Ir kartais tos ribos, kai kalbame apie depresiją, tikrai išblunka, įsitrina, kai kurie ten bet kokį ten liūdesio praiško šešėlį jau pradeda laikyti man depresiją, taip sumenkindami pačios ligos mastą. Kitigi bando ignoruoti, kad tikinčiam žmogui taip pat gali tokios sielos ligos, tokios psichologinės bėdos, imt ir susimazgyti į sunkiai išmazgomą mazgą. Tai labai žaviuosi Antanu Mockumi, su kuriuo čia yra pokalbis, nes Lietuvoje vis dar, drįstu manyti, pernelyg dažnai dominuoja farmakoterapinis požiūris. Kad mes net, kaip ir tikinti žmonės, į bet kokią skausmo apraišką, ar kūno, ar sielos, ar dar ko nors, pirmiausia reaguojam gynybiškai, ai gal praeis. Užsimesiu tabletytę nuo galvos skausmo, nesigilinsiu apie ką jis nori pranešti, jeigu nėra aiškių priežasčių, dar žinoma, ai nerimukas, tai gal ten ką nors užvalgysiu, ar ten neduok dievę išgersiu kokią psichoktyvę medžiagą, alkoholį, ar ai gal įsimiegosiu, ten atsijungsiu, kaip sako, dar ką nors. Tai kai žmonėm pradeda belstis depresija, labai dažnai irgi pirmas toks troškimas nieko nekeist, taip kaip gyvenu, taip kaip gaunasi, bet duokit man tabletę, kad nebejausčiau. Tai Antanas su žmona yra įkūrę depresijos gydymo centrą, jie nedemonizuoja vaistų, nes jie tikrai daugeliu yra pirmos pagalbos šaltinis, bet ir galbūt nepervertina vaistų galimybių, kad jie labai svarbi terapijos dalis, bet ne vienintelė. Tai labai labai žaviuosi ne tik tuo, ką jis čia kalba šitam žurnale, bet ir tuo, kad jis taip gyvena ir taip elgiasi. Ir straipsnių pokalbio su juo pabaigoje atrasim taip pat labai aiškius patarimus, kaipgi padėti sau sergant depresiją. Ir aišku, galėsim atkreipdėmėsi, kaip padėti ir būti šalia šeimos, bendruomenės nario ar bendradarbių, kuriam ši liga trukdo džiaugtis Dievo dovanotą dieną. Tai tikrai sudėtinga tema, bet vėl su temos turšiausios prieš aušrą, tai kartais pripažinus tiesą atsiranda laisvė ir džiaugsmas gyti ir sveikti ir tapti sveikimų bendražygiais.
Ačiū, Kastuti, norisi eiti prie truputį šviesesnių temų ir liudijimų ir pasakojimų. Ir man tikrai labai džiugu, kad šį kartą skiltyje asmenybė laukia labai gražus tavo, Kastuti, parengtas pokalbis su apaštaliniu nuncijumi Baltijos šalyse. Prieš metus paskirtas šis nuncijus į Lietuvą ir visai neseniai jis čia yra, bet tikrai žmogus įspūdinga asmenybė, turintis įspūdingą istoriją. Ir mes dažnai klausom skaitytojų per susitikimus ar anketą turim, kad jie parašytų savo atsiliepimus apie kelionę ir pasiūlytų temas ir pašnekovus. Taip pat, ką jam būtų įdomu matyti kelionį, ką jie norėtų išgirsti. Ir vienas iš tų siūlymų tikrai ne vieną kartą suskambėjęs buvo pakalbinkit naują nuncijų. Tiek, kas daugiau domisi bažnyčios gyvenimu, tai žino, kad nuncijus Georgas yra tam tikra žvaigždė. Ne? Tai galiausiai ryžomės tam pokalbiu ir tikrai norėčiau, kad papasakotum, kas suti savo patirtį, nes jūdų kalbėjotės vokiškai apie jo gyvenimą ir gal prašau tiesiog pasidalinti.
Tai labai ačiū, kad suorganizavai šitą pokalbį, nes pats jį nedrįščiau į turbūt eiti. Ir visi tie susitikimai ir pokalbiai, ypač jeigu jie kažkiek nejaukus ir reikalauja labiau įtemti širdies ir ausies raumenis, tai tikrai praplečia kiratį. Tai man atrodo, arkivyskupo Georgo nelabai kas gali nežinot, net jeigu netikintys. Dešimtmečius buvęs popiežiaus Benedikto sekretorius, neišlipęs iš visų Vatikano reportažų, kažkur foninė asmenybė, kur visada lydi, visada palaiko, visada šypsosi, visada ištikimai šalia. Tai ir pačiam prie tokios istorinės asmenybės prisilies buvo ir tam tikras iššūkis, kai įpranti matyti iš toli ir supranti, kad tas žmogus dėl savo tarnyščių tikrai turi daug platesnį žvilgsnį į bažnyčios realybę, tai atsisėst prie bendro stalo bendram pokalbį pradžio reikėjo įveikti vidinius visokius nerimukus, o jau juos įveikus, tai nustebino, kaip ir turbūt dažnas galėtų paliudyti, kad kuo brandesnis žmogus, tuo paprastesnis pokalbis. Man iki dabar iš seminarijos laikų turbūt labiausiai likę jausminį tokį įspūdžiai, tai prelato Rupšio, mes jo laukdami, atsimenu, bijojom, ten sakėm, viešpatė, nieko nesuprasim, ten bus tarptautinių reikalų, tarptautinių žodžių žodyną reiks neštis į paskatas, o kalbėjo kaip mano senelis, ten neįmanoma nesuprasti ir nebūtinai protu, bet pajaus tą tokį, arba ten koks Juraitis profesorius, kur sudėtingus filosofijos dalykus, bet kartais tokiais stulbinančiais trikdančiais net pavyzdžiais pateikdavo ir vėl iššaukdavo labai daug jausmų, tai man susitikimas su arkivyskupu irgi buvo turbūt kažkiek panaši patirtis, priminė tas patirtis, kad žmogus galėtų sauliaisti kažkaip sudėtingiau viską pasakoti ir pristatyti. Ir kas labiausiai turbūt įstrigo šitam pokalbį, tai kad net arkivyskupui gal to nesiekiant labai ryškiai matėsi vedimas. Kad nei jis norėjo, nei jis planavo, net ir į Lietuvą nei jis prašė, nei jis norėjo to nuncijum būt. Visur yra kvietimai, į kuriuos tu esi laisvas priimt atsakomybę. Tai labai džiugu, kad jis sutiko pasidalinti apie savo vaikystę, apie savo pašaukimų istoriją, apie savo dabartinės patirtis ir net tokiom jautriom temom, kaip draugysčių puoselėjimas. Nes negera žmogui būti vienam, mes tai žinom nuo pat pradžios knygos. Ir kartais užimamos pareigos ar tarnyščių gausa, dabar dar keičiamos šalys, nebūtinai yra pati palankiausia terpė tas bičiulystės puoselėt. Ir kaip arkivyskupas, nebėgdamas nuo šių klausimų, labai nuoširdžiai dalinasi apie draugysčių svarbas ir kaip nebijot kartais paleist, kad galėtum į tą vietą priimti naujus Dievo siųstus žmonės. Tai buvo tikrai praplečianti patirtis ir aišku, gal ir dėl to dar, kad kalbėjom, kaip minėjai, vokiečių kalbą, kurią labai seniai nekalbu. Tai suaugusiam žmogui kalbėti, žinant, kad darai klaidas gramatinės.
Reikia nuolankumo.
Tai yra tikra nuolankumo mokykla.
Bet tikrai pokalbis puikiai pavyko ir be galo įdomu pamatyti arkivyskupą Georgą Gensvainą iš truputį kitos pusės, labai nuoširdžiai pasakojantį apie savo vaikystę, apie savo keliones. Vienas epizodas man labai įsiminė, kad jisai dar jaunuolis prieš abitūros egzaminus eidavo patarnauti ir parapijos klebonas jam padavė skaityti Ratzingerio krikščionybės įvadą. Tai žinot, svoris Ratzingerio krikščionybės įvadas ir ta čia vaikinukas patarnaujantis. Ir tikrai Georgui jis atrodė visiškai nesuprantamas ir bet tikrai buvo gėda jam neperskaityti tos knygos, nes sako, jeigu klebonas paklaustų, tai kaip aš tada prieš jį atrodysiu. Ir iš tikrųjų jisai perskaitė tą krikščionybės įvadą ir kuo toliau tuo vis labiau tapo kertinė ta knyga ir apskritai Ratzingerio teologija jo gyvenime, o galiausiai viešpats lėmė ir taip, kad daugybę metų jis buvo dešinioji popiežiaus Benedikto XVI ranka.
Tai tikrai, skaitant tą interviu ir kalbantį su juo, užsimaniau tos knygos, po truputį reiks turbūt ieškoti kažkur savo bibliotekui, turbūt kampelį kantriai laukia. Ir aišku, ten kalba apie tą naują knygą, kurią jau būdamas popiežium Benediktas dovanojo mums ir kuri tapo daugeliu turbūt, ypač ieškantiems maisto protų ir proto argumentų, palydinčių tikėjimai, atsiverimą tikėjimų slėpiniui, tai daugeliu tapo tikrai pagalba. Kalbant apie dėstytojus, kurie labai iš seminarijos laikų kažkaip dar per daug dešimtmečių vis tiek liko ir tie prisiminimai įkvėpė ir kviečia ieškoti autentiško savo tikėjimo kelių, tai aišku, negaliu nepaminėti Irenos Vaišvilaitės. Tai galbūt, kad prieš tiek metų netiek daug tų moterų mums dėstė, bet ne tik dėl to, bet tai yra išskirtinė asmenybė, bažnyčios istorikė, bažnyčios mylėtoja, tikrai labai tiesia kalbė, labai įstrigo, kad atsimenu, visi mums ten mėgdavo, kad mes rašytumėm per paskaitas, jinai neleisdavo rašyti. Jinai išdalindavo paskaitų pradžioj paskaitos planą, o sako, dabar žiūrim viens į kitą ir kalbam, ieškom, diskutuojam, tai toks labai naujai patirtas kažkoks tiesos ieškojimo būdas. Tai labai džiaugiuos, kad šiame kelionės numeryje rasim trumpą ir šios asmenybės tekstą. Gal tu gali pasakyti, kaipgi tau pavyko viskuo užsiėmusią Ireną Vaišvilaitę prikalbinti mūsų skaitytojams pakalbėti apie jubiliejinius metus?
Su profesore Irena mes vis susitinkam Vilniuje iš Švento Apaštalo Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje. Kaip pristatau ten žurnalą Kelionę ir tikrai jinai nuoširdžiai jo džiaugiasi ir vis jau seniai pasišnekam, kad būtų gera kokį nors tekstą parengti tą temą ir man atrodo, kad jubiliejiniai metai labai gera proga pasitaikė, juk profesorė Irena Vaišvilaitė yra bažnyčios istorikė ir gali papasakoti apie tų metų prasmę ir jubiliejų. Taip ir gimė tas straipsnelis, trumpas, bet tikrai puikus, šventieji metai ir religinis turizmas. Ne, tai kaip mums išvengti to religinio turizmo ir kaip keliauti šventuosius metus, iš tikrųjų, kaip viešpats to nori, tai tikrai dovana.
Kaip tu minėjai pradžioj, kad labai daug tokių neplanuotų atsikartojimų kažkokių įvyksta patvirtinimų, tai labai gražu, kad Rolandas Makrickas kardinolas praeitam numerį kvietė mūsų apie jubiliejinę piligrimystę, o dabar tą patį kvietimą kitai žodžiais kartoja profesorė Irena. Ir tikrai kviečia mūsų išjudėti nuo savo sofų, kad ir po kasdienybės piligrimystę, kad atsivert viešpačiui. Čia šitam numerį yra dar ilgesnis kiek pokalbis su nuostabiu mūsų braliuku, kaip sakytų turbūt didžioji dalis kraštiečių, tai su Andriu apie jo gyvenimą, jo kelionės, jo piligrimystę, ieškant autentiškumo, ieškant tiesos. Tiesą sakant, man tai buvo didžiulis atradimas, nieko nežinau apie kaimynus ir apie jų rašytojus, kurie pelnė tokį didelį pripažinimą, tai dar kartą dėkoju tau, Faustina, ir visiems kelionėms autoriams, kurie ne tik tai duoda pailsėti su šiuo žurnalu, ne tik įkvepia, bet ir praplečia akiratį rūgdo. Tai kaip šis autorius atsirado mūsų dėmesio centre?
Mūsų dėmesio centre Andris Kalnozoldas, latvių rašytojas, vienas žymiausių latvių rašytojų šiandieninių, atsirado tuo, kad jis yra klajoklis, kuris atklajojo pagyventi Lietuvą. Ir jau gerą pusmetį gyvena Kaune. Ir tikrai mūsų komandos narė, Jūratė Micevičiūtė, užjautė šitą ir sako, yra Andris Lietuvoje ir būtų gerai pakalbinti, sako, aš skaičiau jo knygą. Tai aš to jau nutursenau knyginą ir nusipirkau knygą, mane vadina kalendorium. Ir perskaičius tą knygą, supratau, kad tikrai labai norėtųsi žurnale pokalbio su šia asmenybė, nes tai yra įspūdinga knyga, dienoraščio forma, pasakojanti apie protinę negalę turinčio žmogaus gyvenimą, apie jo jausmus, apie jo išėjimą iš savo įprastinės komforto zonos ir apie tai, kaip jis keičia aplinkinių gyvenimus ir suburia bendruomenę. Tai tikrai man padarė didelį įspūdį ta knyga ir esu labai dėkinga Eglei Markevičienei, kuris susitiko su Andriu pokalbiui ir jį pakalbino žurnalui. Tai Andris pasakoja ir apie tai, kaip parašė tą knygą ir kaip per tos knygos rašymą viešpats išlaisvino iš depresijos, iš alkoholizmo, apie tai, kaip jis atrado tikėjimą, kaip jis patyrė viešpatės artumą nuvykęs į Medžiugoriją, nes tai buvo artimiausias taškas, kuris klajojo ir kur buvo anoniminių alkoholikų susirinkimai turėjo vykti žiemą sausio mėnesį. Ir jis nieko nežinojo nei apie Medžiugoriją, nei apie Mariją, nei apie tuos visus reikalus. Ir nuvyko tenai ir tik nuvykęs ten sužinojo, kad žiemą nevyksta tie susirinkimai ir jis be reikalo čia atvažiavo. Ir sako, aš jau važiuosiu namo, o viešbučio tas šeimininkas sako, tu pasilik dar vienai dienai. Nes ir tuo čia visi eisi kalną ir tu nueisi. Na va, ir jis pasiliko dieną ir pasiliko dar vienai dienai ir paskui jau pasiliko ilgai, kai viešbats jį pagavo savo malonę. Ir dabar Andris turi labai įdomų projektą. Tai jo projektas yra gyventi įvairiuose rytų Europos miestuose ir atlikti tokį tyrimą, kad kiekviename mieste Andris planuoja gyvendamas pasikalbėti su protingiausiu bei kvailiausiu to miesto žmogumi. Sako taip, jie man papasakos apie savo miestą ir aš taip pagausiu įvairių rytų Europos miestų identitetą. Protingiausia miesto žmogų sako, kad jam padės surasti Rygas Laiks laikrašio redaktorius. O sako, kvailį susirasiu pats. Tikrai sugebėsiu. Tai tikrai dar laukia, manau, kad dar laukia labai įdomių momentų ir istorijų iš šio puikaus latvių autoriaus, rašytojo, kurį galima tikrai drąsiai vadinti ir klajokliu, ir piligrimu.
Ir kelioninku. Minėjai Jūratė Micevičiūtė, kuri padėjo mums sužinoti, atkreipė dėmesį, kad toks nuostabus tiesos ieškantis išminties ir kvailumo, turbūt kraštų ieškantis Andris, šiuo metu gyvena mūsų krašte ir stebi mus, ir stebisi turbūt mumis. Tai neįsigaskit tie, kurie vertinat, mylit Jūratę, tai ji dovanojo tikrai ir savo tekstų. Tai šį kartą temai, kurią kviečia mus Jūratė Micevičiūtė, skamba taip, ar katalikui dera siekti sėkmės versle. Nes mes kartais kažkaip labai linkę demonizuot, turbūt pinigus, verslumą, tai prie tokios jautrios temos kviečia mus tapti Jūratė ir skilti taip pat yra dar pokalbis su vienu krikščionių verslininku, ką reiškia krikščioniškas dorybės, vertybės ugdyt ir praktikuot savo kasdieniam darbe.
Taigi tikrai džiugu, kad turim šią temą ir šį pokalbį su bankininku ir straipsnį apie verslą, nes kartais tikrai mes bijom ir to verslo ir tie klausimai atrodo labai tokie nereliginiai mums. Tai tikrai rekomenduoju paskaityti ir savo žinomiems verslininkams, pažįstamiems net ir padovanoti šitą žurnalą. Ir jau baigiant visai mūsų pokalbį, norėčiau tik tai paminėti keletą tekstų, kuriuos taip pat skaitytojai galės rasti žurnale Kelionė ir kaip visada labai nuotaikingas straipsnis Šventumo kvapsnėje rašytojos Agnės Žagrakalytės apie relikvijų madas, apgavystės, viduramžių stebuklus ir šventąją pokštininkę. Tai toks tikrai pakeliantis nuotaika ir be galo įdomus. Taip pat nuostabus ir rimtas ir gilus pokalbis su poetų šeima Jurgita Jasponytė ir Mariumi Buroku, kaip gali gyventi du poetai po vienu stogu ir kaip labai romantiškas tas jų gyvenimas, galima perskaityti apie tai. Ir taip pat man labai brangus tas pokalbis ir dėl to, kad labai gražus šio šeimos atliepas į karą Ukrainoje ir žinau, kad Marius skiria labai daug laiko ir jėgų paramos organizavimui ir apie visą tai taip pat rasite pokalbėje. Taip pat skirtyje į gilumą laukia skaitytojų amžinatilsi Valdo Mackelo straipsnis parengtas pagal jo paskaitą apie šventąją dvasią ir mums šitam sėkminių laike tikrai manau, kad gera išgirsti ir skaityti apie tai, kaip atpažinti, kad mano gyvenime veikia šventoji dvasia, kad ne aš prisigalvojau dalykų, kad ne iš piktosios dvasios ateina kažkokie mintys, supratimai, įkvėpimai, vaizdiniai, bet kad tai tikrai kalba šventoji dvasia. Tai Valdas Mackela, nors jau yra danguje, mums vis dar padeda įsivardinti ir suprasti ir pažinti. Taip pat apie keliones šiapus ir anapus rašo rašytojas Regimantas Tamošaitis, turim taip pat labai gražų mąstymą Giedriaus Tamaševičiaus apie mūsų širdyse įrašyta ilgesį ir tą mąstymo įkvėpimą davė psalmės eilutė, kur bedugnė šaukia bedugniai ir kaip mūsų ir Dievo bedugnė susitinka tame šauksme. Ir kaip visuomet žurnalą baigiam poezijos trupinėliu, kurį šį kartą mums dovanoja poetas Vainius Bakas. Tai tikrai gausus 112 puslapių žurnalas, kaip visuomet keliauja jau pas savo skaitytos ir jau galite įrasti žurnalą Kelionę ir didesniuose prekybos centruose, katalikiškose knygynuose, daugelyje Lietuvos parapijų arba susakyti internetu žurnalas kelionė.lt. Tai tikimės, kad jūsų namus pasieks Kelionė ir jos tekstai džiugins, ves ir padės, kad piligrimystėje. Mėly Marijos radio klausytojai, su jumis šią valandėlę žurnalo Kelionė redakcinės komandos nariai, kunigas Kęstutis Dvareckas ir aš, sesuo Faustina Elena Andrulytė, šio žurnalo redaktorė.
Tai ačiū mėlyms klausytojams, ačiū tau, ses Faustina, už šį žurnalą ir iki susitikimo naujame numeryje.
Su Dievu.
Su Dievu.